Milí posluchači, zase se setkáváme nad knihou Zjevení Jana. Přesněji řečeno, nad knihou Zjevení Pána Ježíše Krista, jak jsme si to kdysi v úvodu k celé knize řekli. Posledně jsme spolu četli verše 9. až 11. ve 4. kapitole. Dnes se k ním ještě na chvíli vrátíme, než vstoupíme do další kapitoly 5. A když ta zvířata vzdávala slávu a čest i díku činění sedícímu na trůnu, tomu živému na věky věků, padlo těch 4 starců před obličejem toho sedícího na trůnu a klanělo se tomu živému na věky věků a metali koruny své před trůnem, řkouce, hoden si, pane, přijíti slávu a čest i moc, nebo ty jsi stvořil všecky věci a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. Mám připraveno kázání na téma Proč chceš jít do nebe? Pokračuje ve výkladu náš americký kazatel dr. McGee. Mnozí lidé říkají, že ne každý, kdo o nebi mluví, do nebe jde. Lepší než proč chceš jít do nebe, je někdy zeptat se, je zatím úmysl vyhnout se peklu? Nemyslím, že by to byl nějaký špatný motiv, ale mohu tě ujistit, že jdeš-li do nebe, bude to znamenat, že se tam budeš sklánět tváří k zemi anebo povstávat k uctívání Boha a zejména Pána Ježíše Krista. Je-li pro tebe bohoslužba tady na zemi něčím nudným a nemáš zájem o to, aby ses v úctě skláněl především ve svém srdci před Pánem Ježíšem a vyjadřoval mu touhy svého srdce, proč chceš jít vlastně do nebe? Tam mnoho času strávíme tím, dá-li se tam o času vůbec mluvit, že budeme jemu vzdávat poctu. A metali koruny své před trůnem, nebo ekumenicky položí koruny své před trůnem. Zlaté koruny 24 starců, kteří reprezentují církev, jsou položeny k Ježíšovým nohám jako výraz oddanosti, pokory a pocty. Mnozí mluví o tom, že v nebi je pro ně koruna, ale upřímně, myslím si, že jestli vůbec nějakou korunu dostaneme, pak po chvilce nošení, jakmile vyprchá novost, zmocní se nás pocit zahanbení. Co jsme na světě udělali my takového, abychom v nebi nosili korunu? Jen jeden je toho hoden, Pán Ježíš. Proto položíme svou korunu tak jako ti starci k jeho nohám, aby on byl ctěn. Nebo ty jsi stvořil všechny věci. Dr. Walworth nás ve své výborné knize The Revelation of Jesus Christ, čili Zjevení Ježíše Krista, upozorňuje na něco, co i já považuji za důležité. Připojuje zase výklad a citát náš dr. McGee. Živé bytosti vzdávají slávu a čest a díky tomu sedícímu na trůnu. Ctí ho pro jeho vlastnosti, proto kým je. Nicméně 24 starších, kteří reprezentují církev, se před ním neklanějí pouze pro jeho vlastnosti, ale také pro to, co vykonal. Zde ho uctívají jako stvořitele. Nebo ty jsi stvořil všecky věci a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. Ještě ekumenicky. Neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest. Jinými slovy, církev, která na toto místo před Pánem přišla z té malé Bohem stvořené země, se připojuje k uctívání, neboť on to byl, kdo tu zemi a vůbec všechno učinil. Bible to vyjadřuje zřetelně, 1. Mojžíšova 1.1. A církev tomu důvěřuje. Pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. V anglickém textu je pro tvé potěšení tu jsou a byly stvořeny. Pro tvé potěšení je snad výstižnější překlad než pro tvou vůli. Bůh stvořil tuto zemi a všechny věci tak, jak jsou, protože to bylo jeho záměrem, měl takový plán. Většinou nerozumím božímu konání a moc málo vím o vesmíru, v němž žiji. Ale vím, že byl právě takto stvořen, protože to Bůh chtěl. On všechno řídí a my jej máme ctít. On je stvořitelem a udržovatelem všeho. Jak jsem rád, že je takový. Jak jsem rád, že stvořil i mne. Mohl by na mne úplně zapomenout, ale jsem rád, že jsem byl zahrnut do božího plánu a záměru. A proto se mu klaníme s čistým a upřímným srdcem. Milí posluchači, v páté kapitole, do níž právě vstupujeme v knize Zjevení, pokračuje scéna, kdy je církev v nebi spolu s Kristem. Myslím, že bude dobré, když se zde chvilku zdržíme a seznámíme se s prostředím, které nás čeká, vysvětluje náš učitel, který nás v těchto pořadech vede. Jsem si jist, že byste nekupovali nějakou nemovitost u nás na Floridě, aniž byste si ji nejdřív prohlédli. Ačkoliv jsem měl strýčka, který si právě takto počínal. Když tam potom přijel a uviděl, co koupil, sdělil nám, že má pár těch nejhezčích krokodýlů, jaké kdy spatřil. Všechen jeho majetek byl totiž pod vodou. Koupil naslepo. V Kalifornii máme hodně neobyvatelné pouště. Měli byste se přesvědčit, co kupujete. Takže cestou k nebi se určitě budete chtít o tom nebi něco dozvědět. A to je důvod, proč by vás tato kapitola měla zajímat. V kapitolách 4 a 5 nacházíme církev, či zhromáždění, zástup věřících v nebi s Kristem. Pán Ježíš řekl učedníkům, jdu, abych vám připravil místo, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14, verše 2 a 3. Jednou tedy budeme s ním. Děj v páté kapitole Zjevení se odehrává v nebi a je přípravou na události velkého soužení na této zemi. Protože církev je s Kristem v nebi, dozajista nemůže procházet údobím velkého soužení tady dole na zemi. Středem v kapitole 4. byl trůn. Středem kapitoly 5. jsou lev i beránek, kteří oba představují Krista. Kristus je beránkem na trůnu, je suverénním vládcem a současně spasitelem. Řídí naprosto všechny události, které budou v knize následovat. Nestrácejme jej ze zřetele. kapitola knihy Zjevení začíná slučovací spojkou a, což znamená, že něco předcházelo a my to máme mít na paměti. Je to jako háček, který nás vtáhne zpátky do 4. kapitoly. Vlastně by tu ani nemuselo být rozdělení kapitol, protože předmět je stále stejný. I viděl jsem po pravici sedícího na trůnu knihu popsanou vnitř i zevnitř, zapečetěnou 7 pečetmi. Zjevení 5, 1. verš. Viděl jsem. Jan je očitým svědkem těchto událostí, popisuje, co vidí. Myslím, že bychom měli všechny své smysly soustředit a upřít na Boží slovo, zejména pak při studiu knihy Zjevení. Apoštol Jan vidí a slyší. Proto rád často používám diapozitivů nebo nějakých vizuálních pomůcek, abych jimi ilustroval svá kázání, povídá náš starý kazatel. Někteří mě za to kritizují, ale mohu vám říci, že spoustu věcí potřebujeme slyšet i vidět, abychom lépe porozuměli písmu. Slovo Boží má uchvátit a pevně zaujmout všechny naše smysly, dokonce i chuť a čich. Například ve Zjevení jsou určité scény, při nichž můžete bezmála cítit pach ohně a síry. Takže v Boží ruce, když se vrátíme na začátek 5. kapitoly Janova Zjevení, je svitek napevno stočený a důkladně zapečetěný 7 pečetěmi. Stauffer upozorňuje na římský zákon, který prý vyžadoval, aby poslední vůle byla 7x zapečetěna. Tak nám to ilustrují zachované závěti Augusta a Vespasiána. I když není bez zajímavosti, že se tahle metoda používala v Římě, my jsme si už řekli, že v knize Zjevení a v písmu vůbec není číslo 7 jen číslem náhodným. A také, že nebylo zvoleno jen proto, že to bylo zvykem v Římské říši. Godet považuje tento svitek za knihu Nové smlouvy. Jiní jej označují za knihu soudů. Podle Scotta je to Zjevení Božích záměrů a rozhodnutí ohledně světa. Podle Ironsida jde o smluvní dokument pro svět. A tak bychom mohli pokračovat. Asi by ten svitek měl raději zůstat bez lidských názvů. Možná si vzpomenete, že když měl izraelský lid jít do zajetí, prorok Jeremiáš dostal pokyn, aby prostřednictvím svého služebníka koupil jistý majetek a převzal doklad o smlouvě, neboť Bůh slíbil, že Izrael se do své vlasti jednou vrátí. To je příběh z Jeremiáše 32, verše 6 až 15. Kdo drží v ruce smlouvu, která se týká této země? Nikdo jiný než Pán Ježíš. On sám. V knize Daniele 7.14 nebo ještě 13. předtím čteme: Viděl jsem uvidění nočním a aj s oblaky nebeskými podobný synu člověka přicházel. Potom až k starému dnu přišel a před něj postaven byl. I dáno jest jemu panství a sláva i království, aby všichni lidé, národové a jazykové sloužili jemu. Jehož panství je panství věčné, které nepomíjí, a království jeho, které se neruší. Tolik citát z Daniele 7. Podle mne to znamená, že věc, která je vydávána Pánu Ježíši, uvidíme to předání, je smluvní dokument o tomto světě, v němž žijeme, vysvětluje doktor McGee. On svět stvořil a potom ho také vykoupil a tak jemu právoplatně patří. Thank you. knize proroctví Zachariáše, kterou musíme znát, chceme-li pochopit také knihu Zjevení, čteme 5. kapitola, 1. 3 verše podle ekumenického překladu. Znovu jsem se rozhlédl a vidím, hle, letí svitek. Posel se mě otázal, co vidíš? Odvětil jsem, vidím letět svitek 20 loket dlouhý a 10 loket široký. Řekl mi, to je kledba, která vychází na celou zemi. Bude jí odstraněn každý zloděj, každý křivopřísežník. Tento letící svitek je totožný s knihou anebo se svitkem ve zjevení, vysvětluje jednoduše náš vykladač. Někteří se domnívají, že obsahuje desatero přikázání a že svět bude podle nich souzen. Nejsem si tím jist. Ve snaze určit, co je to za knihu, bylo vysloveno mnoho názorů, ale v tomto případě nemůžeme být dogmatičtí. Vysvětlení, které podle mne, pokračuje zase náš vykladač, zapadá do souvislosti víc než kterékoliv jiné, je v tom, že tato kniha představuje novou smlouvu mezi Bohem a Izraelem. Bůh o ní mnohokrát mluví. V proroctví Jeremiáše ku příkladu čteme, hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským a s domem judským novou smlouvu. Svůj zákon jim dám do nitra, vepíši jim jej do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Jeremiáš 31, verše 31 a 33. A v dopise do Říma apoštol Pavel píše, pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno, přijde ze Siona vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. To bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy. Římanům 11, verše 26 a 27. A pokud si vzpomínáte, v listu Židům nacházíme slova, toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli. Židům 10.16. Je to vlastně parafráze citátu z Jeremiáše a pisatel listu Židům pak pokračuje v 17. a 18. verši téže 10. kapitoly. Na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Stará smlouva, kterou Bůh uzavřel s Izraelem na Sinaji, byla závislá na člověku. 10 přikázání nařizovalo budeš anebo nebudeš. Závislost na slabosti lidského prvku však přivodila selhání. Ne proto, že by bylo něco špatného na těch 10 přikázáních nebo na zákonu, který vydal Bůh skrze Mojžíše. Problém byl na straně člověka. Stejná věc se projevila v zahradě Eden. Někteří lidé si myslí, že zlo spočívalo v tom zakázaném ovoci, nebo že šlo o neobvyklý strom. Jsem přesvědčen, že ovoce bylo stejně dobré jako každé jiné. Problém nebyl v ovoci na stromě, ale v té dvojici pod stromem. Ta nová smlouva závisí na moci Božího trůnu. Závisí na Pánu Ježíši Kristu. Jinak řečeno, on je jejím garantem. A viděl jsem anděla silného, volajícího hlasem velikým. Kdo jest hoden otevříti tu knihu a zrušiti pečeti její? druhý verš 5. kapitoly v knize Zjevení. Kdo má právo na tento svět a na titul dědice? Kdo nad ním může panovat? Kdo je schopen zavést právo a spravedlnost? Myslíte, že by to dokázali demokraté, nebo snad republikáni, nebo nějaká jiná vláda? Ptá se náš rodilý Američan. Mohli by to uskutečnit Spojené národy? Nevěřím, že byste se nechali natolik oklamat v této pozdní době světových dějin a věřili tomu, že člověk dokáže vyřešit své vlastní problémy. Z Božího slova je naprosto jasné, že člověk to jednoduše nedokáže. Silný anděl znamená mocný anděl. Má veliký, silný hlas, což opět mluví o moci nezbytné k vyřízení věcí podle smlouvy. I nemohl žádný ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemí otevřít ti té knihy a pohledět ti do ní. Zjevení 5. kapitola, verš 3. Žádný člověk z Adamova padlého rodu nemá právo knihu otevřít a ujmout se této země. Bylo mnoho těch, kdo se o různé role pokoušeli. Adam vlastně ztratil původní vládu nad zemí pro svůj hřích. Mojžíš se stal dárcem zákona, ale také jedním z těch, kdo ten zákon porušili. David a jeho potomci zklamali. Nikdo z Adamovy linie nemá oprávnění chopit se konečné vlády a ani dnes není nikdo. A ten vládce musí být současně vykupitel, protože lidstvo padlo. Suverén musí být současně spasitelem celého lidstva a tím je jenom jeden, Ježíš Kristus. Postav se stranou, Adame, ty to být nemůžeš, ani nikdo z tvých potomků. I Satan by se o to rád snažil, ale ani on to nedokáže. Otázka zní, kdo je hoden otevřít tu knihu. Pročež já plakal jsem velmi, že není nalezen žádný, kdo by byl hoden otevříti a čísti tu knihu ani pohleděti do ní. 4. verš. Apoštol Jan je vzniklou situací značně rozrušen. Tenhle muž měl opravdové nadšení pro proroctví. Snad se dá říci, že bylo jeho svatou zálibou či předmětem jeho zbožné zvědavosti. Toužil nahlédnout tam, kam ani andělé neměli přístup. Apoštol Jan je ve vytržení přenesen ze země a náhle vstupuje do nebeského děje. Když si neví rady, pláče. Náš doktor McGee k tomu říká, že zjevení bylo napsáno v slzách. Co tedy bude údělem země, aby dále žila v hříchu a trápení? Není pro ně lepší vyhlídka do budoucnosti? Poslouchejme, co říká apoštol Pavel, Římanům 8, verš 23. A nejen tvorstvo, i my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Není nikdo, kdo by byl oprávněn zemi vládnout. Apoštol Jan je ohromen vzniklou situací a podléhá obavě, že se nikdo takový nenajde, jak jsme si četli. Apoštol Pavel píše, víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje ku porodu. Římanům 8.22. Neexistuje nikdo, kdo by mohl vyjasnit problémy tohoto světa, kdo by je mohl vyřešit. Jak malicherné, ubohé a plytké jsou řeči politiků o tom, že oni vytvoří mírové podmínky v současné době. Oč tragičtější je slyšet hlasy z církví, že církve mohou dát záležitosti světa do pořádku, či dokonce zevangelizovat celý svět. Můj bratře, mohu ti potvrdit, nebo i sestro, že kol dokola není nikoho, kdo by mohl oprávněně otevřít tu knihu, o níž je řeč v našem textu, a ujmout se země, na níž žijeme. A Jan kvůli tomu nyní usedavě pláče. Jak je dobré, že tato kniha nebyla dána k otevření u nás v Kalifornii, povídá zase aktuálně náš Američan. Celá řada našich kazatelů prohlašuje, že jsou schopni vám říci, co je na té či oné straně, prostě všechno. Dokonce vám mohou říci, co je na obalu. Na všechno mají odpověď. Kdyby Jan byl v Kalifornii místo na ostrově Patmos, mohl odpověď dostat od těchto našich kazatelů. Ale apoštol Jan odpověď neznal. Nicméně, jak uvidíme, bude tu jeden, který má právo a který může tu knihu otevřít. Tedy jeden z těch starců řekl mi, neplač, aj svítězil ti lev, ten, kterýž jest z pokolení Judova, kořen Davidův, aby otevřel tu knihu a zrušil 7 pečetí jejich. To jsme už v 5. verši 5. kapitoly Zjevení Janova, milí přátelé. Je zřejmé, že ani žádný ze starších nemohl splnit požadovanou úlohu otevření té zapečetěné knihy, ale mohli odpovědět na položenou otázku. Byli osvíceni. Myslím, že to je další potvrzení toho, že zastupují církev, neboť Pán Ježíš svým učedníkům řekl, nebudu vás více nazývat i služebníky, nebo služebník neví, co by činil Pán jeho. Ale vás jsem nazval přáteli, nebo všecko, což jsem koli slyšel od Otce svého, oznámil jsem vám. Pán Ježíš Kristus je ten jediný, kdo má dědičný titul a právo na zemi. Milí posluchači, v příštím pořadu budeme v tomhle přemýšlení pokračovat. V tuto chvíli se s vámi loučím a přeji vám Boží požehnání a jasné vědomí jeho přítomnosti.